Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. 7-nji awgustdan başlap Aşgabatda ýurdun beýleki regionlarından gelip işleýän guruluşyk işçilerini saklamak çäresi başlandy diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Bu neşirin 10-njy awgustda beren maglumatyna görä işçileri saklaýan polisiýa işgärleri olaryň aglawasynyň Aşgabatda wagtlaýyn hasaba duran dobaradaky resmi namasynyň we işlemek hakynaky ruhsatnamasynyň ýokdugyny öňe sürýärler. Bu çäreniň netijesinde Aşgabatdaky guruluşyk işleriniň köpüsi togtady, hususan da Miriýede etrapçasynaky ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşy togtady. Polisiýa tarapyndan saklanan işçiler otlada öz ýaşaýan sewitlerine ugradylýar. Ýol çykdyjylary işçileriň hasabyna amala aşyrlar deyip neşir öz yurt içindäki çeşmelerine salgılanıp yazýar. Vilayetlerden aşawada gelip dürli guruluşyk obyektlerinde işleyen içerki migrantların öz yaşayan sewitine uğradylma bilen baglanşykly çäreniň güýçlenendigini Azatlyk radiosynyň yurt içindäki çeşmeleri hem tasdiqlaýarlar. Aşawadyň Parahat 7 we Parahat 8 sewitlerinde ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşyny amala aşyrýan hususy eýçilikdäki firmalaryň käbir eýeleriniň Azatlygyň yurt içindäki çeşmelerini aýtmagyna görä Şuunlar polisiýa resmileri günne adından 2 gezek guruluşyk baryan sewitlere aýlanyp işçilerden şahsiýetini anyklaýan dokumentleri ýaşaýan jaýynyň we Aşgabatda ýazga durandygy hakyndaky resmi namalary görkezmegi talap edýärler.
Polisiýa bu dokumentler bolmadyk işçilere desini, ýaşamagyň düzgün tertibini bozanlygy hakynda aýplama bildirýärler. Biz käbir işçilere kireýini jaý tutup, goşmaça çykdyjy etmesin diýip, guruluşygyň tamamlanan jaýlaryna ýatyp durmagy ruhsat berýärdik. Olarda Aşgabatda kireýini jaý alanlygy barada resminama ýok. Şeýlelikde köp işçimiz ýygna öz vilayetlerine dolunmağı mecbur olurlar.
Dip adının efirde ağdalmadlığını soran hususi guruluşyk firmanın eýesi aýtdy. Käbir hususi firma eýeleri bolsa oktýabr aýynyň 1-nji 10 günlügi tamamlanýança guruluşyk işleriniň togtadylandygyny we şol sebäpli işçileriň öz ýaşaýan sewitlerine ugradylandygyny aýdýarlar.
Bundan bir näçe gün öňe geçirilen hökümet maslahatynyň ýurdun içeri işler ministri Aziýa oýunlarynyň geçýän döwrüni Aşgabat şäherini awtologlaryň hereketiniň çäklendirilýjekdigi hakynda döwlet başçylygyna hasabat berdi. Bu biziň öz işgärlerimizi wagtlaýyn işden boşatmaga sebäp bolan zatlaryň biri. Sebäbi paýtagtda awtologlaryň hereketi çäklendirilse, bu birinciden işçileriň wagtynda işe gelmegini, ikinciden uly yük maşinalaryny, guruluşyk materiallaryny getirmek mümkinçiligini bökdeýär. Şol sebäpli biz işçilerimize wagtlaýyn öz ýaşaýan sewitlerine dolanmagy maslahat berdik.
Diýip hususy guruluşyk firmanyň eýesi aýtdy. Türkmen häkimetleri Aşgabatda ýazga durmadyk ýa-da ýaşamaga jaý kireýine alandygy hakynda resmi namasy bolmadyk welaýetden gelen türkmen sanlylaryň öz ýaşaýan sewitlerine ugradylma bilen baglanşykly çäreniň güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat ýa-da düşündiriş bermän gelýärler. Ýatladyp geçsek Aşgabatda ýurdun beýleki künjeklerinden işlemäge we umumyň paýtagty gelýän welaýetlilere garşy resmi derejedäki dürli çäklendirmeler 2015-nji ýylyň aýagyndan girdilip başlanypdy. Şonda Aşgabatda velayet belgili ulaglaryň girmegi gadagan edilip, bu düzgünü bozanlara administratif çäre görülip başlandy. Şeýlede paýtagtda işlemekçi bolýan velayetliläriň diňe iş ruhsatnamasy resmileşdirilenden soň işe kabul edilmeldigi barada täze düzgün girdilipdi.